Diren honetan, infozazpiko guinetan zaudete eta hau, zirinmola da.
Eta orain gurekin eukiko dugu Jone Uria bertsolaria larun batean danok dakizuten bezala Bilbon Beken Bizkaiko bertsolari txapelketako finala jokatuko dute eta Jone bertan izango da.
Hori da, Xabat gaiete beitiari deitu nahi genion, baina bueno, besterik ezean bat Joneri deitu beharko diogu, ez da?
Zegaiztua ez ez.
Zegaiztua
ez. Gustara gaude Jone gure artean egon da.
Jone, ba, bere ala deituko dugu Jone, presak antxian omen dabil eta ja, gure deiari erantzuten dion. Eta Jonek gure deiari erantzun bitartean, ba, hainbaten kantutxo.
Itzak ez dira makurren, itzak ez dira trantzadu neskabaten, txandalian hotxak zakurraten atzetik.
Aupa, Jone, kaixo.
Aupa, arratzalea.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Arrapatu zaitugu behintzat eta ez da gutxi.
Bertsolaria lanpetu da ibiltzen dira.
Bai, 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 beti estresauta bateti bestea.
Bai, aste barruan ez hain beste, baina ere, bai, bai, bai.
Bueno, hain finalan, bezperatan behintzat.
Bai, bai, bai.
Aste bueno, barruan digeritzeko lanak izango dira, ez da, Jone?
Hori da, mentalizazio lanak, bai, bai.
Hori da. Nola bizi dituzu finalaren aurreko egun hauek?
Bueno, bai, jasen orain arte kasi ibili naiz finalerdiko saiotik apur bat asentatzen eta konturatu nahi zinerako ba, finalarekin ja apur bat urduritzen, orduan, ba, bueno, azkenean denbora gutxi daukat batetik bestera eta burbuja horretan ezakit.
Ez dakit, finalaren egunerako zerbait berezia pentsatu duzun, bazaren, ez dakit, supertiziosa edo nola esaten da hori. Ez dakit, egainari entzun nion behin, berak finalaren egunean goizeko ordu bidan esnatu eta faldu egiten zuela, ez dakit, baduzun plan bereziren bat?
Maniarik edo?
Ez, ez, normalean bazaiatzen nahi goizala zaiartzen, bazkaldu, eta familiakoekin arantza joan kotxez, eta nik ez daukat mania berezirik egaina beti izan da berezia denean.
Bai, ez da. Ez zailo gaizki irten, hori egin duenetan, bera, adibidez, agian irten bideona izan daiteke, Jone?
Bai, bai, bueno, ni ala ere, momentu zen naiz probatzen aziko orain arten nahi kondo aterazizki rauzak normal egin, eta...
Eta zailoa bukatu osterako plan berezirik?
Ba, bai, bueno, afaria antolatzen du elkarteak txapelketan parte hartu dugunokin eta antolatzaileekin eta bueno, ba nafaldu eta gero parranda pizkarri marka da.
Hori da. Ez dakit, zertzara, zure buruari asko eskatzen dion horietakoa, Jone?
Bueno, bai, esango nuke nire buruarekin exigentea naizela, baina ez gehiegi matxakatzeraino komoduan, edo, zakite, bintzat txartu ateratzen zedena, ma, bueno, lasai hartzen dut, baina, bueno, aurrez bintzat bai saiatzen nahi gauzak ondo egiteko burua apur bat ez dutzen.
Bueno, ya ez da zure lehenengo finala, ya badaramazu bat baino gehiago gainean, ze aldatu da azkeneko finaletik, larunbateko finalera?
Bueno, bai, azteko hori, ba, ez dela ez lehenengo ez bigarrena, ja hirugarrena da, bueno, ematen du ja beste seguridade bat ematen dizu edo, jendeak ere igual gehiago espero duzu gandik, kantukideak aldatu dira hiruretan, eta bueno, baina nik egia esan gogoz nago txapelketan etarako, eta final hau gogotz hartuko dut, ordan, ba, bueno, diferentea, baina ez da dira indiferentz izan ere.
Hori da, zuretzako propio sartu dugu kantu hau, ea gustatzen zaizun. Ederra bakarkako doinua, Jone?
Bai, eskerrik asko.
Ederra. Ederra. Ba, besteri gabe, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta... Zorte honena, larun batean.
Hori da, zorte asko.
Mi esker, nahi duzun arte.
Venga, Ion, agur. Agur.
Eta zer izango du gaurko irratsaio honetan, neskak?
Danetik. Lehenengo, asteburura begira jarriko gea gaur bada...
Bueno, asteburura begira ja jarri gara, ez da?
Bueno, jarri gea, urrengo asteburura begira jarri gea.
Hori da.
Oain, aurreko asteburura begira jarriko gea.
Atzera egingo du.
Gauza desente pasatu dira, eta. Baina ez hori bakarrik. Bueno, Jonekin hitz egin dugu, ikusi duzuen bezala. Uh-huh. Gure... artean egongo da hainbat
taldea espero dugu, ez dakit lortuko dugun, baina bueno, hainbat enkantu bat entzun dugu lehen, hitzak izenekoa, badakizu, diska berri atera duela hainbat taldeak, eta ez dakit, gure asmoa mikrofono hauetara bertako kantarietako bat ekartzea, ez dakit lortuko dugun,
ea posible dugun,
berriekin hasi aurretik pixkatxo bat hainbaten beste kantu bat entzun dugu, bale? Ondo, deritzo zera.
Oso ondo.
Hau pain bat.
ze guztiaren beroaren lastan azalean, digan buskatzen den olatu otzaren buntzada. Inoiz ikusi ez ditudan leku horiek naiz, begiak istean imaginatzen ditudan berberak. Pentsamenduaz pentsatzen duen pentsalari jan naiz, hakin mina naiz arrazoia maitxaso nahi diferentzia. Harridura naiz eta harrigarria, munduan igan doan igan gelditzen da beraga naiz da nigan.
Bueno, eta aurretik aipatu dugun bezala, asteburua notiziz bete-bete eta etorri da. Larun batean, goizta arratzalde, zeireun emakume inguru bilduzian ondarrun, Euskal Herri feminista eraikitzeko estrategiaren inguruan eztabaidatzeko. Eta, bueno, zeigarren topaketa da, aurten egin dena, Bizkaiko herri honetan, nire herrian onduan, por cierto. Eta, bueno, anek eman goizkigu xehetasun gehiago.
Bai, ba, anizan-izani, eta, bueno, goizteko hamarrak aldean, edo, bildu ginean kofradian kampuan, eta danak bildu ginean eta ba goiko pixura edo igo eta intziguen nolabaiteko diagnostikoa aurkezpena momentun ba hainbat arlotan ba ze egoera da on edo esplikatuz eta gero ja ba 30 lagun inguruko talde txikitan banatu eta batzuk etxelilara eta beste batzuk institutora junginan ba hainbat gaien inguruan hausnartzeko bai mugimendu feminista egoera gaur egun nola dagoen Euskal Herri burujabe feministarantz zein aldaketarako zein gako edo ikustetzen gaur egun eta azken hamarkadetan mugimendu feministak zein aurrera pauso edo emakumeen egoerak hobeto esan da zein aurrera pauso edo atzera pauso izan ditun gai honen hoien inguruan hausnartzeko. Hausnarketa hauen ondoren, bazkari goxo-goxo eman ziguten kiroldegian, eta esplikatu zezkiguten goizian emandako hausnarketa hoietatik ateratako ondorioak. Eta gero, ba, arratsalden berrizeko fradiara bueltatu, eta mai inguru potente bat izan genuen, hainbat gonbidatukin, bai bilgune feministako kide, bai Josebi Iturrioz, Jule Goikoetxea, Idurreski Isabel, beste hainbat eta hainbat, eta, bueno, oso, esan deten bezala oso mai inguru potente izan zen, eta hainbat kontzeptu garrantzitsu aterazian, ba, Euskal Herri buru gaberantz eta feministarantz, zein urratxeman behar dikeun, ba, horren ingurun hainbat eta hainbat kontzeptu.
Horixe, labur, aste buruaren laburpera.
Zabalunetako biztanle egin gintuzuen gulden ugo Jakuekin asmatuak izate ausentzuz betatzeko kontakizuna uniz jarraitzeko bide lagun gure pausua Arubeia mandre besteri hasieraraino historia.
Eta historiak isildu den emakumeen ahotsa goratzeko hemen hainbaten 80 amandre kantua, 80 amandre besterik ez kontatua izan ez den egunen hasieraraino.
Zinartian 80 amandre besterik ez gaur bihar eta kobazuluetako pinturako pari.
Bueno, eta segi ezagun aurrera.
Bai, bueno, ba, Ondarrun topaketa feministak intzian eta kilometro gutxira hainbat eta hainbat lagunek Herri Librea osatu zuten Jone Amezaga libre bizi dadin. Astelen goizean berriz ere agertu zen Gernikako merkatu plazan eta ertzaintzak atxilotu intzun. Lekukoek kontatu dutenez eta sare sozialetan zabaldu dian hainbat eta hainbat irudik ikusten duten bezala, ba, ertzaintza modu bortitzean egin zuen atxiloketa, borra edagarriak erabiliz, besteak beste, eta 85 urteko emakume bati hanka apurtu eta eskumuturra zehatu.
Bai, uste talderantziz, eskumuturra haustula eta hanka...
Bai.
Ratu edo.
Dena dela bortizkeria.
Bai, dena dela bortizkeria.
Eta hori, besterik gabe mikro hauetatik
besarkada
estu estu bat Joneri eta baita bere inguruko guzti ere.
Bueno, eta atzo jakin genuen bai Madridetik nobedadeak egontziala, 28 gauzte auzipetuen inguruan.
Aitortu behar dugu gure irratsaioa ez dela zuzenekoa, ez direla gaueko 10ak eta 20, asteazkena ez dela. Aste artea da, arratsaldeko 7ak 10 gutxi dira, eta momentu honetan albistea dena, ba, 28 gazte horietako 12, ba, libre gelditu direla. Oraindik 16 gelditzen dira epaiaren zai. Irratsaio hau entzuten ari zareten momentuan behar bada jakingo duzu zein den beste 16 gazten ba, patua. Baina bueno, hemendik besarkada estu bat 16 hoiei eta beste besarkada bat libre gelditu diren 12ei. Eta hori da, denak ala inorrez.
Denak ea libre geratzen dira.
Kose zaudena nor kasetuko ogia nahi duen eri, gose daudenek ogia emango, bidea diote erakutsiko. Denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da fusilak alakateak. Denak ala inorez, denala ez errez. Galtzaile normendekatuko, zaurituekin alkartuz, gu zaurituek, zapalduek, zu zaitugu mendekatuko. Denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da fusilak alakateak. Denak ala inorez, denala ez errez.
gizon galdua nork lagunduko, miseria sufri ezin dutenak, gaur ez bihar izan dadin eguna, galduekin gara alkartuko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, fusilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez.
Eta momentu gutxi barru, mikro hauetan, Mutrikuko talde gazte bat izango dugu, Krausk izenekoa, hau da, beraien guda berria.
Eta gure artera ekarriko dugu Ainhoa, 28 gazte auzipetuetako bat, momentuz libre gelditu ez danetako bat, pixkat kontatzeko ea zer moduz bizi duten prozesua
bueno,
guztia.
Entzulei esan diegu gure irratsaioa ez dela zuzeneko, aste artean ari garela grabatzen, naiz eta beraiek aste azken gauean entzungo duten, eta ez dakit Ainhoa konta iguzu momentuko egoera edo zein den.
Kaixo, arratsaldeon.
Bai,
ba, bueno, gaur egon den nobedaderik handiena da izan da, ba, gutariko 12ren kontrako akusazioa bertan bera utzi dutela, eta beraz, ba, 16ren kontra jarraitzen duela prozesua. Bihar berez, ba, espero dugu epaiketa amaitzea. Ba, horri dagokienez, be, momentuz ez dugu, balorazio gola sakonik egin, eta, ba, esatea, guretzat oso agerian gelditu dela, ba, eta duzkaten froga bakarra, torturapean egin dako testantzari edirela, eta bueno, ba, zentzu horretan nahiko lotxagarria eta iruditzen zaigu ba, fiskaltzaren jarrera. Berak entzun alizan ditu gure testigantzak, zegoen ziren gure perituak, eta ba, bueno, ba, oso agerian gelditu da nola bait, epaiketa du torturan oinarritzen dela, eta estatua gainera prest dagoela bat testigantzaiek gure kontra erabiltzeko.
Piskat betikoa ez da, Ainhoa?
Bai,
betiko
egia esan,
torturak, betiko...
Egia esan nobeda, edik ez, gaurkoa zinukatu sorpresa izan dela, baina, eta posti gaude alderretatik, baina, bueno, oso agerian gelditu da, zein dan estatuaren estrategia, eta bestalde, ba, epaiketa hau erabat politikoa dela, ez dagoela nondik hartu.
Guztiz, kontu harruta asteazkena dela gaur guretzat, gaur goizerako edo autobusak edo antolatuta daude, ez da?
Autobusak etorriko dira Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, herritarren adierazpena ekartzera, ba, iaka zinadura eta txikimendu jaso dituena. Eta, ba, bueno, ba, bihar tokatzen zaie defentsari azken hitza hartzea, eta baita auzipetuei ere, tokatzen zaigu, eta ba, ikusiko dugu. Zelan di joan azken gu gogoa daukagu ba, ja maleta hartu eta Euskal Herria bultatzeko eta lanean jarraitzeko betiko moduan, ez? Azkenean gure lan politikoa gaitik epaitzen ari gaituzte eta gure lan politikoa egitera itzuliko gara Euskal Herriera.
Hori da, gu ere adi egongo gara hemendik begira eta ba, besterik gabe, Ainhoa, mi esker gure deiari erantzuteagatik eta besarka da bero bat.
Ja, bezarka bat
dori. Ia zertuei.
Venga, beste bat arte.
Agur.
Agur.
Eskilara luzetan, beleak usatzen, oteitzen ikus. zezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aizgure hoineta, eta horku horintzen. Udazkenaren tronoan ertsidizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petipoet. Biroteknikari gabe lurperatu augu baratzat lizardi. Rimbo etorri dukitaz galdezka eta gu ereire zain gemdela esan zioagu. Ezin zela espaldia saldu etxetik lizardi. Rimbo etorri dukitaz galdezka eta gu ereire zain gemdela esan zioagu.
Ainhoa agurtu dugu eta Madrilera bidean doan gure lankide Maili Gallastegi uste dugula telefonoaren bestaldean. Gabon, Maili.
Gabon.
Apa, Maili.
Zer moduz? Opa. Zer moduz gabiltz?
Ba, bueno, gazi gozo, ez?
Gazi gozo.
No, gaur goizian jaso dugu berria eta, ba, bueno, alde batetik oso pozik, ba, bai, lagun batzuk eta, ba, laster bihar Madrilik ingo dutelako etxea buelta absolbituak, baina bestalde, ba, beste 16 gazte gelditzen dialako bertan, ba, epaiketa amaitu arte eta sententzia baten zai.
Hori da. Esan dugu 12 libre gelditu direla, baina 16 oraindik hor direla. Ez dakit, Madriden ze asmo edo zer duzuen?
Bai, antolatua zeon elkartasun martxa bat iteko Madrilea, ba, bueno, alde batetikan, bai erakusteko, ba, babes bat, ez, 28 gazte auziperatuei elkartasuna adierazteko eta bestalde batetik baita, ba, bueno, politikoki ere hau ez talako 28 gazten kontrako epaiketa bat, baizik, ba, euskal gazteri osoa kriminalizatzen dabiltzala urtez urte, beti izan gala jo puntu nagusi eta izaten jarraitzen dugula, eta, bueno, ba, politikoki ere salatzeko guzti hori dana, eta esateko epaiketa politikoak hemen eten berdiala, ja, orain eta hemen. Eta, ba, bueno, ba, pixkat horta goaz, Madrila.
Ainhoa kontatu digu bihar goizean autobusak irtengo dialare bai hemen herri desberdinetatikan, zai, suposatzet bihar ez dala elkartasunik faltako Madrilen.
Hori da, bai, autobus desienteateako dira, bai, Bergaratik, Gasteiztik, Nafarroatik ere, Iruñatik, Zumaiatik, Donostitik, eta, bueno, Gasteizen dakagu elkargune bat, Lopidanan elkartuko da danok, eta gero handikan jungo beha, ba, bertara.
Ba, oso ondo, Mai, bueno, alden gozoena izan dira zure Madrileko bisita, eta hemen itxarongo dizugu, bai zu, eta bai, beste 28.
Hori da. Venga, familia esker.
Nahi duzun arte, Mai.
Venga, Mai. Agur.
Ez du zerurik espero, bederatziko pladitut, lauzur eta bostero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoan garriak dira, zuren bibegin abarrak. zerutik dator harria, nondikan berriz argia. Gau ilun honetan dakutz, zure aurpegi garbia. Martzoko ilar gorria, inundik ez etorria, gozeak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka buztiak, oso merkez.
Eta lagoaren ahots goxotik Krausken metal gogorrera. Lehen esan bezala, bere ala izango ditugu mikrofona hoetan Krauskeko kideak edo kideren bat behintzat.
Kira, Jon Antxustegi mutriko arra izango dugu.
Hori xe, bera.
Bueno, eta esan bezala hemen dakau telefonoaren bestaldean Jon Antxustegi, mutrikuarrak, Krauske taldeko kidea. Aupa, Jon.
Aupa, taldeon.
Zela? Zela?
Ondo. Zela netikan erten da, eta azteo pixka lasei xo hartu eta talde aldetikan.
Beraz, musikariek ere lana egiten dute?
Bai.
Tabernan ere ibiltzen dira,
Bai, tabernatan artisa hartzen doni, handa pixkat ezpogatzeko, gaina musikatikan gaur egun ez dituzte, jende gitxi alda hon, nizateko moduan bertzatikan aldala bizi.
Bueno, Jon, ba, hori, Kraus taldeko kidia zerazu, CD berria atera dezu endala gutxi. Bueno, kontaigu zu pixkat nola sortu zan taldia, noiz sortu zenuten taldia?
Ba, bueno, Kraus, ba, mutriko berri txikixe izan da, ba, laun batzu batu ginen, laun talde batu ginen, ba, beti ba, musiken inguruan ibili gana azken urtiotan mutrikun, eta bueno, ba, betuk iginula ba, ilusio berezu bat musikia etxeko ba, talde bat sortzeko. Eta bueno, ba, naturalki sortu zen, batu ginen ba, erriko laukide, eta gero horiakien ba, iban urratu zitekun proiektura, eta hori zen, ba, natural oso ba, sortutako proiektu bat izan da. O, bueno, proiektu ez tala, da, talde bat eta lagun talde bat, tanen gainetikan.
Kontzertu asko eman dituzue, gaztetxe asko pasatu dituzue, ze esperientzi izan da orain artekoa?
Ba oso politxo, beti hori xene izan deu, leku desberdinak ezagutzia, jende desberdina eta talde desberdinekin, eta jo, ba, justo gontxen gainere goza momentu baten, ba, bastante kontzertu gabiltzena ematen, eta oso esperientzi politxo izaten da, eta gainere gu ibiltzen gean ligan, ba, hori xentia leku txikitzak, jende berezitzak sortzen duena, edo, bueno, mugimendu berezitzak sortzen duena, eta oso esperientza berezgarrizia da izaten historia hau dena.
Entzun dezagun pixka bat Game Over kantua. Gaur egun, etiketak hain modan dauden garai hauetan, nola definitzen duzu ez zuen musika? Roka, hardcorea eta hainbeste hitz, nik ezagutzen ez ditu da hainbeste hitz daude, nolakoa da zuen musika?
Bueno, lehenengota bain, zaku bat ere gustatzen etiketak, eta gainere batzuk etiketak erabiltzen dugu, ba, beron jakindurisa erakusteko, aura, eta guri justo ba, oso atzian gehatzen gehatzen jakinduri hortan, hortaz, Gu metalan barroa sartzen dugu, gero onda jendia, ba, sartu dola, ba, groove metala, gero batzutan bat, death metala eta horlako etiketa, baina guri egiz esan ez egu gustatzen etiketa horrek jartzen hastia, ze ba, ba, pentsatzen dugu, ba, metalan barruan, ba, bastante estilo zabaleko taldia dela, hortaz, etiketa bat jarritxe igual alde mugatu publiko batek, ba, batzuntako ez da izango, ba, etiketa horrentzako korrespondizten duen talde bat, hortaz, ezagu gustatzen jartzea.
Bueno, CD berria eta zuenetikan, konzertutik konzertura zabiltzate, zer lortu nahi zenuten CD berri honekin eta lortu dezute, lortu nahi zenuten hori?
Ba, bueno, CD berri xakin egin on, aurrera pausua ateman talde moduan, eta pixka gauza ba, zer iso jartzia, konposaketa maian, eta, bueno, ba, presentazio maian, eta gero morixen egin on, ba, berri dure, ba, bidian jartzia, eta hori zen, ba, plazaz plaza, gaztetxez gaztetxe, eta arnaz taberna ibiltzia. Eta bai, oain momentuan justo lortzen ari da, eta gainera, ba, emaitza politxakin, ba, horregon da Bilbo iria lehiaketan ere hartu ziguten, eta, ba, egizezan oso kritika eta jendien iritzi oso politxagoz jasatzen, da erantzuna horrekin oso oso gustora goz, bai, egizezan oso eskartuta.
Eta datozen kontzertuak, non, noiz, izango dira?
Bai, ba, bueno, urtia bukatzeko eukingo deu askoitziko mate deixan bisok taldeakin aurrengo deu kontzertua, eta hortzen urtia bukatuko da 2014ko zatixa. Gero 2014 hasiko deu Donostiko tokantzok isan, beste bi talderekin batera, No Drama eta The Descent, ba, herriko burdinak antolatuta. Eta gero hortikan aurrera datozenak, ba, badaukau bastante lotuta eta lotzeko, baina, bueno, bastante itxura politxo hartzen, baina, bueno, indikan ezin dugu esan, eguneko nire ezto, eta, bueno, bai, badiru gauza politxo da etorreko jala, talde berezi bat ekien, gainare, eta, ba, eta gero bestaldatikan, ba, itxura daka, ba, Espainiar estatu erogutikan ere ingo duela biratxo txiki bat probatzeko zerbait.
Jode, primeran, eta kontzertuekin azetzen ez dian, hoi edan entzat, zediak erosteko aukerarik badazkate, nun?
Bai, bai, bere zabaltzenek elkar dendetan eta esnaketan daka kolokatuta, zabaltzenen bitartez, denda batzutan esan digute ez dagoela, orduan komeni pixkat ba, dendari xei eskatzia eta rekalkatzia da eskartuko ginuke. Eta gero kontzertutan, hemen inguruko eskualdeko tabernetan ere izan dugu, baina bueno, ja horre jaso dugu, ba, ja, pixkat denporia pasatu dalako, da hori zen, gu bereziki, ba, nixo genduke, ba, kontzertutara urbildu, gustatu taldea, konbezitxu, eta gero erosizte dira.
Zuzenekoa da beraz zuen fuerte, ezta?
Bai, bertan gozatzen dugu geixen, eta da, nien pentsatzen dut ere publiko geixo urbiltzen geha, jendea, ba, bado jendea, gustatu ezaren gure estilua, ba, ikusitza, zimplikazio izaten duen, ba, zuzenekuan, ba, asko erakartzen dugu eta bai, egizezan erantzun nuna jasotzen ditugu zuzenekotan.
Ba, Kraus taldeko, Jon, mi esker, gure deiari erantzuteagatik eta adi-adi egongo ara zuen kontzertuetara.
Oso, ondo, ba, mi esker zuei da eskerrik asko txoko eskintziarren.
Nahi duzun arte. Eskerrik
asko, Jon. Venga, agur.
Eta zuek badakizue, Kraus taldeaz gozatu nahi baduzue, azkoitiko matade izan, urte amaieran eta urte hasieran dokan ere, kontzertuak emateko da, Kraus taldea. We'll be right back. eta astero entzuten gaitu zuen literatur zale honintzat prestatu genuen alako gomendio zerrendatxo bat. Gaur gomendio horietako lehena proposatuko dizuegu. Eta bera, ba, Uxue Apaolazaren umeek gezurra esaten dutenetik liburua da, berehala landuko dugu. Iban Zalduak egin zion Uxue Apaolazari liburuaren kontra azala. Eta liburua irakurtzeko zenbait gomendio eman zituen Iban Zalduak. Eta bueno, ni nor naiz ni Iban Zalduaren hitzari kasurik ez egiteko. Eta Iban Zalduaren zenbait gomendio gogoratu araziko dizkizuet liburu hau irakurtzen hasi baino lehen. Bilatu leku eroso bat irakurtzeko. Besaulkia, ohea, belardi bukoliko bat. Edo ez, leku aldrebes batek balio diezazuke ere bai. Berdin-berdin sentiaraziko baitzaitu ze deseroso liburu honetako orrialdeek. Irakurrezazu egunean ipuin bat. Bi, asko jota. Hortik aurrera ardura zurea da soilik. Kontuan arrezazu Uxue Apaolaza egile gaztea eta euskalduna dela. Baina hala ere, eta gezurra irudi dezakeen arren, ez duela literatura buenistarik egiten. Etzazu Apalategian ipini Isabel Allenderen edo Paulo Coeloren liburuen ondoan. Etzazu irakurri, nik zer dakit, Ubiren edo Mikel Urdangarinen azkeneko zedea entzun bitartean. Jakizu Uxue Apaolazaren zakiak loditu egiten direla. Ez tentetu edo gogortu. Euskal literaturan ohikoa den bezala. Hortan pixka bat pentsatuz gero konturatuko zara, nabardura ez dela utxala. Eta litekena dela hemendik aurrera ikusi, ukitu edo eta imaginatuko dituzun zakil guztiek tentetzeari edo gogortzeari utziko diotela loditzen hasteko. Etengabe koipetxuki. Ez egin jaramoni jarraibide hauei. Hauxe da utxik gabe bete behar duzun erregela bakarra. Liburu batek, are gutxiago, ipuin liburu batek, ez du instrukzioen beharrik. Liburu honez ari naiz noski. Axola duten liburu ez, hau bezalako ez. Baina gogora ezazu liburu hau itxi eta mundu errealaren goxotasunera atzera itzultzuko esperantza galdu behar duzula. Irakurri berri duzun azkeneko ipuinaren azkeneko lerrotik bista altxatu bezain laster konturatuko zara liburuko mundu berean jarraitzen duzula. Eta okerragoa dena, bertan bizi zinela lehenago ere. Uxue Apaolazak zuretzat desestali aurretik. Eta naiz eta estudio hau ezten belardi bukoliko bat eta gure kantuan Gorka Urbizuari den eta ezten ubi ari. Ba, pare bat ipuin edo mikro ipuin gobeto esan da irakurriko ditut. Mike Iban Zalduaren gomendioari kaso eginez, ez baita komeni egunean bat baino gehiago irakurtzea. Hau da belauniko. Sartu da eguzkia eta kalera zoaz. Guapa aterako zara. Hala erabaki duzu horixe sinetxi nahi duzunez. La otra ez da amaz buena, pero tenia novio. Zure gorputzari begira ez duzu hilea baizik ikusten. Gaur guapa aterako zarela zin egin diozu zeure buruari, berriro. Eta depilatu egingo zara. Bai horixe. Si tiene así los ovacos, imagínate el coño. Soineko berria jantziko duzu. Alaia da eta estu estua. Ondo geratzen zaizu. Hori esan zizun dendariak eta ziurrenik benetan pentsatzen zuen. Irribar egin duzu ispiluaren aurrean, berriro eta berriro. Gaur etzara lotxatuko, gaur etzara beldurtuko. Kusi alduk ipurdi hori, gustura jarriko uke labankatan, eh? Zerbeza asko edan duzu eta irribarre irristatu egiten zaizu. Ez du oso irribarre ematen. Marra zuri-zuri batzuk ere joan dira tartean. Ez dakizu oso ondo gauzak nondik ateratzen diren. Besarkada bat eskertuko zenuke. Guapa sentitzen zara ala esan dizulako belarri ondoko hats batek. Poltsiko batek. Ez duzu indar gehiegi dagoeneko etxean azkeneko zerbeza atera dizunean. Eta lokartu egintzara moketan belaunikatu zaituenean. Belauniko esnatu zara minutu gutxira. Zakila arrotz batek, zakila arrotzark, eztarriko zintzarria zapaldu dizunean, makarroizko goragaleaz. Urrengoan zerbeza gutxiago edatea erabaki duzu.
Lilurarik ez, ez dago itzulterik. Lilurarik ez, ez dago itzulterik.
Bueno, eta ia bukatzen joateko ordua ere iritsi zaigu. Ez lehenago pare bat gauza gogoratu gabe, feministaldia dator laizder.
Bai, hori da, abenduaren ostegun honetan hasita uste dudela. 17/18/19 da 20an izango da feministaldia. Eta, datu gehiago nahi dituen arentza, feministaldia.org atarian nahi beste informazio dago. Nik pertsonalki badut zita bat gogoan, abenduaren 20an arratsaldeko 4:00 dela uste dut. Katxalin Miner, Daniel Sarriugartek eta Itxaro Bordak egingo duten mai inguru itxuraz oso interesgarria ematen duena. Ni pertsonalki badut, bertara joateko gogoa eta asmoa. Aia, zer ematen duen, baina izango da. Gauean, 20an gauean uste dut Danari eta beste talderen batek baduela, baina buruzari naiz, ez dakit, badakizue, feministaldia.org-en, izango duzue informazio guztia, xeeki.
Eta gauza gehiago ere bai asteburuari begira, Jon Euriarekin hitz egin dugu lehen, larun batean poster dietan okerrez banago hasiko da Bizkaiko bertzulari txapelketako finala. Eta bertan izango dira, Jon Euria, onintzen beita.
Orain ere buruzari gara,
Orain ere buruzari gara.
Xabat gaiete beitia,
elekitxarra.
Arkaitz estioa, yes, onintza esan dugu.
Iratxe
Ibarra. Bate mataztuko zaigu eta
larra
betzuarra. Larra betzuarra euro errizango da, nola da. Orain izena etxe, torko. Bueno.
Horrego de, akatu esan ez daunak.
Bizitzan ondiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera, bizitzan ondiena, galtzea litzake galtzea dena.
Etxaun lekue.
Galtzea dena.
Eta igan...
Eta bueno, ostiguna arte ere plana jarri zeul, manifenin feministaldiakin, larun bateak ore bai, eta igandeak ore, bade plana. Santo Tomas, akospatuko baitia Euskal Herriko herri askotan.
Baserri tarretz mozorratzeko eguna ez da?
Bai, perfektua.
Txistorra jantalua jan, txerriari begiratu eta, txerria beste, noiz?
Bai, Santo Tomasetan, bai. San Martín, bai.
San Martín, bai.
Santo Tomasetan edo Donostin behintzatik.
San Tomas esan behar romen da orain euskeraz,
San Tomas.
San Tomas esan behar romen da. Guk olrelako legei ez dugu kaso gehi egiten eta Santo Tomas esan behar gure txako.
Egun paregabia janda eraniteko.
Baserritar mozorratu eta denak pixkat baserritarako sentitzeko.
Hogeita lau ordu ditu dei batean.
Bueno, eta besterik gabe, aste polit batekin lagatzen dizue gaurretik, aste buru bete-bete batekin.
Hori da, honena falta zaio asteari, jakin etzila ostirala izango dela. Eta ostiralean, badakizue, aste burua, eta ja opor luzeak, ja guberria datoz.
Bai, gain gainan ditugu. Gagunak ondo pasa eta urte beberri, onde
jana, noi? Janak, edariak, intxaursaltxak, zer ez dator orain. Olentzero, Gabonak, Urte Zaharrak, Urte Berriak, Mari Domingi,
Turroiak.
Nik alde egin barri etorri guztiare eta Marroko zera noa zuen baimenarekin.
Jo, be.
Ongi iruditzen zaitu.
Maleta maldak azdu leku ikan.
Ez dut okiri maleta. Senditzen dut. Ba, besterik gabe, bagoa zela, ez da?
Bai.
Ez gara hemen betirako torri eta nahi duzuen arte, ba, datorren astean Bilboko lan... Gaur ez diogu bat ere egurrik eman Bilboko lantaldeari.
Bai, txintxe portatu da.
Beraiek guri eman ziguten pixkat porrotistak deitu ziguten. Bueno, beraiek Bilbokoak izateko ez dira entxarrak, ez?
Ez, hain gaizkire ez zuten.
Bilbokoak izateko zerbait egin zuten, ez dago aizki. Eta hori da, ba, besterik gabe. Gaueko 11 gerturatzen ari dira, lotarako garaia, bihar ostegune izango da oraindik eta... Ongi izan.
Onda zei. Onda loin.
Begira!